Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od 25. do 28. novembra na Beogradskom sajmu održan je 10. sajam etno hrane i pića, najveća i najreprezentativnija smotra proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda. Učestvovalo je preko 400 izlagača. Oni su ponudili više od 2000 različitih prehrambenih proizvoda karakterističnih za uža geografska područja. Ti proizvodi su najčešće ručne izrade od organskih gajenih sirovina koje se prave po posebnoj recepturi i u ograničenoj količini za tržište. Među njima je bilo ukusnih tradicionalnih specijaliteta iz svih krajeva Srbije, ali i neobično pripremljenih poslastica i prerađevina. Osim domaćih, na ovogodišnjem sajmu etno hrane i pića gostovali su i proizvođači iz Indije, Grčke, Makedonije, Republike Srpske i Italije. Više od 90% proizvođača etno hrane i pića pripada malim porodičnim preduzećima i gazdinstvima. Svih ovih godina na otvaranju sajma aktuelni ministri poljoprivrede ponavljali su da Srbija ima ogroman potencijal u proizvodnji tradicionalnih prehrambenih proizvoda i da država pruža podršku tim proizvođačima. Proizvođači opet kažu da ta podrška uglavnom izostaje ili da je veoma skromna. O stanju i perspektivama ove grane proizvodnje, ulozi zadruga u proizvodnje tradicionalnih prehrambenih proizvoda, u emisiji Rečeno i prećutano, govorit će danas Nikola Mihajlović, predsjednik Zadružnog saveza Srbije, koji je u studiju Radio Beograda 2. Dobar dan, želim.
Dobar dan svim slušacima.
Čućemo tokom emisije i Milana Prostrana, predsjednika žirija za ocjenjivanje proizvoda, Radovana Davidova, direktora Agrarnog fonda za razvoj opštine Petrovac na Mlavi, i proizvođače Momčila Đurića i Momčila Budimirovića, sa kojima sam razgovarala na proteklom sajmu. Za ovaj sajam svi ocenili, sa kojima sam razgovarala, i proizvođači i žiri, da je, dobro, to i brojke govore, da je brojniji nego prethodnih godina, a ono što je karakteristično je da su u odnosu, recimo to se može primetiti i golim okom, u odnosu čak i na prošlu godinu, proizvodi su mnogo lepše upakovani, veoma su lepo predstavljeni, vidi se svake godine napredak u tome. Vi ste bili od početka sajma, praktično od pre 10 godina ste uključeni, Zadružni savez Srbije, od početka član ste i saveta bili. Kako je sad to u tih 10 godina izgledalo? Koliko je vidljivo to pomeranje kvaliteta ili je to samo utisak ovako na posetilaca? Šta se dobilo?
Još jednom pozdrav svim slušalcima. Vi ste imali jednu lepu najavu, lepu uvod, tako da ste obuhvatili sve i dobro ste to primetili. Mislim, najbolje je da kada neko sa strane dođe i to nam kaže, znači to nam je jedan kompliment, znači svima nama, počev od naravno na prvom mjestu izlagača, organizatora, samog sajma, znači svima to nama predstavlja kao jedan kompliment i jedan cilj da još bolje radimo, da sljedeće godine opet bude sve bolje i bolje. 10. sajam, da kažemo što i kaže jubilej. Jedan stari za drugar, prvih 10 godina, jedan fini jubilej, kao što ste u uvodu rekli, znači izređali su se mnogi ministri, svi su najavljivali da je to naša šansa, perspektiva. Sam sajam iz godine u godinu napreduje, tako napreduju i proizvođači i njihov marketing, što je jako značajno. Znači imamo kvalitetne, naša zemlja ima kvalitetne proizvode različitog spektra, različitih i ukusa i mirisa, samo to još sa kvalitetnom ambalažom, sa dobrim marketingom, može još bolje da doprinese prvenstveno tom proizvođaču, a naravno kasnije cijeloj našoj zemlji, da to bude jedna i dobra i reklama i da imamo šta da ponudimo ne samo našem domaćem, nego i ino tržištu. Znači, što bi se jednom reklo, znači, svi mi zajedno sajam, svi napredemo, tako da ta tradicija, bitno je da to opstane i da postanemo što još bolje.
A koliko su za tih 10 godina, koliko vidite pomak kada su sami proizvođači u pitanju? A sad u pitanju marketing, prezentacija, tu se jeste napredovali. Sami proizvođači kažu da oni nemaju naravno dovoljno svojih sredstava, krediti su skupi, da oni mogu da ulažu više nego što inače u ovom trenutku ulažu.
Pa je vam značajno da...
I u razvoju i u prezentaciju svojih proizvoda.
I neka određena sredstva koja se plasiraju i od ministarstva i koje se pojavljuju na našem tržištu namenjene su malom proizvođaču. Uočili smo da neki put izostane informacija, što je jako značajno, jer neko rekao ko raspolaže informacijom, vlada situacijom, tako da neki čak nisu ni znali za neke mere koje su kvalitetno predložene, da li od strane Ministarstva poljoprivrede, privrede ili nekih drugih državnih agencija. Nažalost, to nisu iskoristili, ali tu mi sa aspekta zadružnih saveza, naravno tu su privredne komore koje pomažu svojim članicama, mi ispred deorganizujemo zadruge i prvenstveno te sitnije poljoprivredne proizvođače da se uključu u sistem zadrugarstva. Ali mi je tu jeftinije, na primjer, kod tog marketinškog rada, kod brendiranja nekog proizvoda, znači sve zajednički jeftinije, znači zadruga je nosilac tog projekta, svi po nešto malo uložimo na prvo mjesto, prvo od ideje, od znanja, a kasnije i od sredstava, tako da kroz zadrugu je sve to jeftinije, povoljnije i kvalitetnije, tako da to nam je šansa da pored toga da se prikažu proizvodi naši, tu je šansa i da se prezentuje i naše zadrugarstvo, da bi ljudi vidjeli u stvari, odnosno to smo mi sve imali taj sistem, samo ga treba još unaprijediti i malo vratiti na neke stare slave.
I neke stare principe.
Da, stare principe, da. Naravno, malo smo se u toga udaljili, malo se zaboravilo to zadrugarstvo, jer naša zemlja je baš preživjela teška vremena, da uzmemo zadnjih 20 godina šta se sve izdešavalo, pa bolje to ne spominjati, pa sve to utjecalo i na nas zadrugare, to jest mi koji svi radimo u tom zadružnom sektoru, a na prvom mjestu, da kažem, malo smo se udaljili jedni od druge, ali polako se vraća taj sistem zadrugarstva, tako da i mi kroz te sajmove nastupe zajednički, znači tu promovišemo tu zadružnu ideju, tako da to je šansa da mali proizvođač opstane na tržištu.
O tome kakva je to šansa, pričat ćemo kasnije u emisiji o zadrugarstvu malo detaljnije. Sada se za trenutak vratimo ovim proizvođačima tih tradicionalnih proizvoda. Uglavnom su oni izlagali na zbirnim štandovima, znači regionalnih privrednih komora, zadružnih saveza, gradskih, opštinskih uprava i pojedinačno. Sada, ko sem gradskih, odnosno lokalne samouprave, povremeno nekih sredstava koje daje ministarstvo, kažete da proizvođači, oni sami kažu, nisu ni obavešteni dovoljno o tim uslovima, odnosno o tim konkursima. Drugo, da je veoma komplikovana procedura, to sam od njih također čula, a čućemo i mi u nekoj od narednih emisija, i da teško oni dolaze do tih sredstava. Ko zapravo pomaže malim proizvođačima? Da li im uopšte neko pomaže i tim manjim poljoprivrednim gazdinstvima, ili oni su, ili su prepušteni sami sebi? U kojoj meri postoji neka podrška?
Ajde, kažemo, znači svi postiču neko, da kažu, na neki način udružujete se. Moje neko mišljenje je da smo mi institucionalno preorganizovana država. Ako uzmemo
da se kažemo,
preko 26.000 razno raznih udruženja, komora, asocijacija, unija, zadružnih saveza, znači svi mi koji postojimo na ovom tržištu, borimo se za to krajnjega, deluje da on nije informisan. Znači, malo tu nema neke logike. Ja mogu da kažem sa aspekta zadružnog saveza, znači, zadružni savez postoji ove godine 120 godina postojanja. Znači, to malo ko može s tim da se pohvali.
Da, osnovno 1895. i da se pohvalite i da ste vi osnivači Međunarodnog zadružnog saveza.
Da, jedan od 10. Tako da, to u nekom uvodu, koliko dugo postojimo i koliko dugo prvenstveno tog sitnijeg poljoprivrednog proizvođača zastupamo, znači to je od početka bilo, naravno preživjeli smo sva privredno, društveno, politička uređenja, sve sisteme, ali smo opstali onoliko koliko možemo, znači koliko je, što kažu, u mogućnosti zadružni savez okuplja, znači svoje proizvođače, bazirali smo rad na terenu, ima tu ih dosta dobro sajmova koji su lokalnog karaktera, gdje ljudi mogu da dobiju neku informaciju. Naravno, tu su državni organi koji su najznačajniji da i te dobre mere koje imaju dođe do tog krajnjeg korisnika, da li Ministarstvo poljoprivrede putem svojih stručnih savjetodavnih službi koje treba da budu, koje su podeljene po cijeloj našoj teritoriji, koje treba budu prisutne maltene u svakom domu. Ali,
što nije slučaj, kako sami proizvođači kažu, ali neka oni o tome govore.
Mislim, da, naravno, proizvođači to kažu, ali eto, sa ove strane, znači, kada se ojača sistem za drugarstva, informacija ne može da izostane. Ajde, kažemo jednu, ajde, što su neki možda i pamte ta vremena, zove se zadružna prodavnica, kada se svi skupe, tu se vrši transfer znanja, ko je šta dobro uradio, da li ga neko prevario, da li ima nekih dobrih ideja, pomaka, s kim su, kome su prodali proizvode, lako naplatili, znači oni tu uz, što kaže, malo i druženja i razmjenu iskustva, znači zadruge se prve donosile nove tehnologije, evo skoro smo imali priliku, Oblačinska višnja, industrijska, jedna koja je jako zastupila, pitali su jednog poljoprivrednika dole u Toplici kako je to zaživjelo, pa kaže zadruga je donela prve te sadnice, mi smo to pokušali, probali, to se pokazalo jako dobro, znači prva je zadruga donela taj transfer, znači, a što se tiče zadruge, ajde kažem, to je širok pojam, ali rukovodstvo zadruge gdje su domaćini rukovodili zadrugom, tu je bilo i napretka, ne samo zadruge, nego i celog tog sela, znači sve moguće inovacije, sve je poteklo od sistema zadrugarstva, neki ranije periodi same porodice su funkcionisale kao zadruge, bila je jasna podela rada ko šta i kako radi, kasnije su se te porodice udružile jedne s drugima i to su, tako su nastali i podrumi, i silosi, i planice, štale, međutim, nažalost, u nekom periodu...
19. veka.
Da, međutim, u nekom periodu to se promijenilo, tako da to sam sve uvezu neku priču da zadruga je prisutna, maltene svako selo imalo po zadrugu, sada u ovoj meri moderne tehnologije jedna za dobro organizovana zadruga može da pokrije više sela i tu je isto, znači ne kažemo mi, treba da postoje i institucije u okviru ministarstva koje pomažu na terenu, ali treba je pojačati sistem zadrugarstva i ubaciti sve zajedno. Znači, ajde, to je neki vid saradnje, mi nudimo ruku saradnje, što kaže partnerski odnos, da zajedno, znači to krajnje korisnika, da zajedno pomognemo, tako da još dobije više informacija. Kao što ste vi rekli, znači vidjeli ste, znači prirodne komore, zadružni savezi, pojedine opštine, agrarni fondovi, znači su organizovali svoje poljoprivredne proizvođače da prikažu, što kaže, svojih ruku delo, tako da eto, svi mi koji smo maltene bili na sajmu ulažemo neki napor da pomognemo tom poljoprivrednom proizvođaču.
Da čujemo sada kako to izgleda, recimo kada to radi agrarni fond za razvoj opštine Petrovac na Mlavi, oni su također imali tamo zastupljeno na njihovom štandu svoje proizvođače, to je opština koja pomaže svojim poljoprivrednim proizvođačima. Radovan Davidov je direktor agrarnog fonda, pa da ga čujemo.
Mi dosta pomažemo poljoprivrednim proizvođačima, kako kroz edukacije, tako kroz davanje subvencija koje ove godine su imali dosta, znači imali smo 7 vrsta subvencija, kao što je veštačko osemljavanje, za navodnjavanje, za plastenike, za stočarstvo, tako da je to nešto na dobar prijem kod naših proizvođača, mi možemo da budemo zadovoljni što smo odabrali, ovako da kažem, prave programe za naše proizvođače.
Pratite efekte subvencije, odnosno pomoći koju dajete?
Sigurno da pratimo. Pratimo prvo da neku vrstu proizvodnje obnovimo, a drugo koje već ima neki nivo da sačuvamo ili da povećavamo. Mislim, to konkretno pričamo za stočarsku proizvodnju, za razliku od drugih krajeva, gde je opadanje stočarstva trend negde preko 7-8%, kod nas ispod 5%. I tako da je kod nas proizvodnja mleka dosta razvijena i mi tu pratimo što dajemo 50% veštačkog usemljavanja za sve te proizvođače koji vrše usemljavanje u veterinarskim stanicama.
Ko su nosioci poljoprivredne proizvodnje? Jesu to starija domaćinstva i da li imate neki mlađi svet koji bi želeo da se bavi proizvodnjom? Jeste inače vrlo karakteristična opština po tome što vam je dosta stanovništva na radu i inostranstvu.
Jeste, radi vaše informacije, preko 12.000 naših ljudi u inostranstvu.
A koliko ima opština?
Opština ima 45.000 stanovnika, ali u zadnje vreme imamo da opstanak mladih poljoprivrednih proizvođača na selu i koji su počeli da se bave intenzivnijom poljoprivrednom proizvodnjom. Kako ratarstvom, tako stočarstvom, sve to je ovako, da ne kažem, već je poprimilo neki takmičarski duh između njih koji će više da poseje, da ovo, tako da je to dobar trend, barem u sadašnjem trenutku mi očekujemo da to u budući bude još više izraženo.
Da, šta je dovelo do tog trenda?
Vidite, kod nas je već tamo treća, četvrta generacija inostranstva. I tamo su uslovi inostranstvu malo drugačije nego pre što su bili. Mislim, otežani su i tamo uslovi neke zarade, sve. Tako da ti mladi poljoprivrednici uz pomoć roditelja koji finansiraju, da kažem, delom iz inostranstva, hoće da okušaju sreću i ovde u ovoj vrsti proizvodnje.
A šta je sa onim siromašnijim porodicama koje su tu živele, gde nema te vrste pomoći iz inostranstva? Šta se sa njima dešava?
Oni su sigurno, za razliku od ovih otežanih situacija, jer su imaju prvo mali zemljišni fond, mali broj stoke, tako da sigurno žive siromašnije nego što žive ovi proizvođači.
Koliko je taj trend sa daljeg propadanja, je li moguće njega zaustaviti?
Pa vidite, to je ovako sad za analizu. Mislim, za analizu, kod nas je 57% stanovništva koje se bavi poljoprivredom. Problem naše poljoprivrede, govorim za opštinu Petrovac, je što ima puno sitnih gazdinstva. To su sve usitnjena gde je prosječna veličina parcele 0,24 ara. I sada za bilo koju proizvodnju vi znate da treba veće površine. Drugo, imamo isto jedan moment koji je verovatno izražen u drugim predelima, da nam je mehanizacija dosta zastarela. Prosek 17 godina mehanizacije. Tako da sa te strane ne možemo da budemo zadovoljni kako nam je stanje.
Koliko ste dugo već direktor Agrarnog fonda?
Pa 10 godina.
I sad kad pogledate tih 10 godina tada, kako je izgledalo i sada, kakva vam je ocena?
Pa ja mislim da smo nešto pokrenuli. Ne kažem da smo uradili, barem ono što smo ovako za početak osmislili. Pokrenuli smo u ovom smislu da dosta edukujemo naše poljoprivredne proizvođače. Svaki godine imamo zimsku školu, znači gde to traje negde 8 nedelja, gde edukujemo proizvođače iz raznih tema. Onda naši proizvođači su u situaciji kroz edukaciju da ih vodimo na sajmove. Evo, ove godine smo ih vodili u Sloveniji da vidu kako je tamo živi, da kažem, slovenski seljak. I mislim da to ima ovakvu uticaje na njihovo sagledavanje, šta možemo ovde da uradimo, na primjeru njihovo.
Kakav to uticaj ima? Kako, ako se vidi neki konkretan takav primjer?
Pa vidite, iz onog razgovora koji smo vodili sa Slovencima, oni su najviše dobili samim ulaskom u Evropsku zajednicu. Dobili su jeftinije kredite i sve, tako da su oni dosta obnovili svoju mehanizaciju i sve. I sad, odnosno nas, imaju puno dobru mehanizaciju. I drugo, to nisu, ne znam ja koje veće farme nego što su kod nas i sve, ali ja mislim da imaju sigurnije uslove, mislim, privređivanja, konkretno kad se tiče kod predaje mleka i kod ovo sve, tako da je tu njihov proizvođač ovako zadovoljniji u odnosu na naš.
A šta se dešava sa prerađivačkim kapacitetima, recimo, u vašem kraju?
Nažalost, malo sada prerađivačkih kapaciteta. Znači, tokom ove tranzicije su dosta uništeni kapaciteti i tek sada se neki obnavljaju, ali treba dosta dug period da se oni obnove i da su bili da budu na nekim pozicijama koje su bili pre.
Od onog jakog poljoprivrednog kombinata koji, nažalost, nije ni dočekao prodaju, privatizaciju, kako god nazvali, šta se tu dešava?
A nažalost ništa. To sve su, da ne kada, sve rasturano, više tu nema ništa. Hladnjača je prodata, sad je tamo distributivni centar, mlin ništa nema, od njega samo ostale su prazne, da kažem, zgrade. Povraćaj zemljište učinio svoje, gde smo imali 103 hektara višanja, 60 hektara šljiva, 25 hektara matični podlogu i sve. To sve vraćeno proizvođačima, ali najveća greška je što proizvođači to ne koriste. Verovatno su ti vlasnici van sela kojim je dodeljeno i žive u gradu, tako da njihov interes uopšte nije da se time bavi.
Znači oni kojima je vraćena zemlja, vraćeno vlasništvo, nisu zainteresovani
za to? Pa nisu, vrlo mali broj je zainteresovan, ovo ovako stoji kao neke šume, da kažem, mlade šume. Tako.
Imali, uništili, sad pokušamo da napravimo nove prerađivačke kapacitete.
Vi znate da je sad vrlo teško. Prvo, da bi napravili bilo koji prerađivački kapacitet, prvo treba da imate dobru sirovinsku bazu. a sirovinska baza se podiže nekoliko godina. I svaki bank ili bilo koji teško će da vam da neki kredit i sve ako nemate sirovinsku bazu.
Bili ste direktor tog velikog kombinata poljoprivrednog. Jesmo li morali ovako da prođemo u tranziciji?
Zato što ja u tome komentarišem, ja sam 2000. godine prvi najviše zasmetao ovim nadolazećim snagama i ja sam otišao iz kombinata. Tako da ne bi ništa sada, ne bi teo da kažem.
Nema ni potrebe, rezultat se vidi.
Bio je to Radovan Davidov, direktor Agrarnog fonda za razvoj opštine Petrovac na Mlavi, gost u studiju Radio Beograda 2, Nikola Mihajlović, predsjednik Zadružnog saveza Srbije. Vi sarađujete sa agrarnim fondovima pri opštinama. Da li je ovo pravilo ili izuzetak kad su lokalne samouprave u pitanju? Koliko ima agrarnih fondova i koliko lokalna samouprava pomaže razvoj i pomaže poljoprivredne proizvođače u svom kraju, u svojoj opštini?
Pa sve više opština, mislim da svaka opština ima svoj agrarni fond.
Kad kažete, oprostite, sve više, šta to znači? Znamo da su u nekim godinama posle 2000-te da toga skoro da nije ni bilo.
Pa nije bilo, ali kasnije su uvidjeli da to je krenulo i sistemski, što je jako značajno, i onda malte ne mislim da svaka opština ima određen, samo zavisno od jačine, iznos novca je različit. Mi smo uočili, ajde da kažemo, dosta radimo na terenu, lokalne samouprave su tu jako značajne, ne samo što se tiče i sredstava koje odvajaju za poljoprivredne, nego su značajne, one znaju tu svoje proizvođače u glavu, malte ne, njihove prednosti, mane, potencijale, što bi se reklo. A sve više prepoznaje značaj zadrugarstva, tako da kad se napravi jedan tim gde su ti zadrugari koji izaberu svoje rukovodstvo, da li je na početku zadruga, tu su prisutni Zadružni savez, namjerno kažem u množini, zato što nije centralizovana ustanova, jer pored Zadružnog saveza Srbije, njegovi osnivači su dva pokrajinska i 10 regija, malte ne u svakom većem gradu imamo Zadružni savez gde se zajedno pojavimo na određenoj teritoriji, gde ljudi žele da osnuju zadrugu, gde svi mi tu zajedno njima pružimo pomoć. Znači samo da naši slušalci to jest shvate da mi ne osnivamo zadrugu, znači ni Zadružni savez ni opština, ali smo svi tu da ja pružimo pomoć i kvalitetnu informaciju u pravom trenutku kod postojećih zadruga, da im rešimo neki problem, da im otklonimo neki problem da bi mogli još bolje da funkcionišu. A tamo ove dobre primjere, što je jako značajno i što sve više radimo, da promovišemo. Znači mi smo jedna zemlja, jedna teritorija, kako negde može da se ljudi slože i da im zadruga bude dobro organizovana i da funkcioniše, a u susednom ne, znači da li je to u pitanju mentalni sklop ljudi ili šta je, znači to je, ne moramo sad da gledamo sve iz inostrane, da putujemo daleko, nego u našem dvorištu postoje i dobri domaćini i domaćinske zadruge, naravno.
A i postoji tradicija u ovom delu Srbije, centralnoj Srbiji, 120 godina, 121 godina, a na teritoriji Vojvodine u vreme tadašnje Austro-Ugorske zadruge su osnovane nekih 50 godina ranije, tako da tradicija postoji, imamo primere prosto za to. U ovom razgovoru je pomenut i povraćaj imovine vlasnicima. E sad, kad je povraćaj zadružne imovine u pitanju, kako tu stoje stvari?
Tu imamo velikih problema.
Koliko potražuje zadrugari?
Nikako da se donese novi zakon o zadrugama, znači već ulazimo, ajde, postojeći zakon je iz 96. godine.
Ako je ovo nacrt zakona koji je na javnoj raspravi u septembru?
Pa da ne bi više mnogo daleko da uzmemo, znači neki period od 2000. kad su imali promjene u našem sistemu, da kažemo dosta toga, dosta zakona je doneto. Neki su čak i više puta izmenjeni, dopunjivani, ali zakon o zadrugama jednostavno je ostao.
Imali smo nacrte,
sad ja pokušavam dok vam odgovorim da prebrojim koliko. Neko je rekao da je već 11. pokušaj. Ja ovo mogu da kažem od kad sam ja predsjednik Zadružnog saveza od kraja 2009. Znači da uzmemo 2010. godinu, 5 godina sam već član radne grupe, jer ako ne daj Bože da doživim penziju ili treba već jednom da prestanem da budem član radne grupe za izradu nacrta zakona o zadrugama. 3 put smo već organizovali javne rasprave, ja mislim, ja ne znam više da li smemo i od sramote i da se pojavimo, da kažemo ljudima, eto, radi se novi nacrt, ali ima mnogo i objektivnih problema koji su...
Kojih, da ih ukratko napravim?
Pa, često se dešava da uglavnom su sve nešto drugo preče u odnosu na onaj, daj da kažem, neki realan život ili na to zadrugarstvo, na tog našeg poljoprivrednika sitno koji mora da jednostavno se udruži. Znači, ne postoji drugi vid funkcionisanja da bi ostao na ovim teškim tržišnoj utakmici, ajde kako se kaže. Ne postoji kontinuitet, jednostavno niko se, ajde kažemo, postoji i veliko neznanje što se tiče zadrugarstva i loša namera. Loša namera nas naziva nekim ostacima prošlog sistema, neki komunističke tvorevine, samoupravljači razne.
Pa da su imaju... zadruge nastale krajem 19. veka.
Pa vi ste u uvodu rekli da će na području Vojvodine 180 godina, znači preživjeli smo sve moguće sisteme. Međutim, stari zadrugari kažu kad je bio drugi sistem, onda su nas nazivali kapitalističkim tvorevinama. Kako kapitališu bogatu seljaci se kroz zadruge bogate i tako dalje. Znači, nikad nismo bili, da kažemo, neki miljenici ili nešto, da su uvek prema zadrugama bili neki otpori. Znači, taj medijski rad smo na neki način malo popravili, medijsku sliku o zadrugama. Ajde da kažem, to veliko neznanje, niko se jednostavno ne bavi zadrugom. Često dolazi do promjene i rekonstrukcije nadležni koji treba da donesu. Konkretno sad je nadležno ministarstvo privrede. Ako bi samo od 2010. koliko je tu ministara prošlo, rekonstruisano, ali porazan je podatak da kada dođe novi ministar, od njega sve počiva. Znači, to nije dobro. I oni prethodnici koji su radili u Zadružnom savezu, ja uzmem sa aspekta Zadružnog saveza, sve što je bilo dobro, to pokušamo da zadržimo i da negujemo, što je donosilo rezultate zadrugama. Znači, ne počinje Zadružni savez od mene kao predsjednika, nego ja sam tu koji nastavlja nešto što je bilo dobro i funkcionalno i naravno sa nekim novim idejama i novim jednostavno dešavanjem na tržištu. Eto, taj kontinuitet ne postoji, nerazumevanje prema zadrugama, čak i da uzmemo i loša namera. Počeli smo pitanje oko zadružne svojine, znači ima mnogo podataka, tako da kogod se pojavljaju iznosio razne podatke, znači ja imam posebnu knjigu gdje piše tačno da je ovog trenutka treba na području, samo na području Vojvodine, da bude 97.000 hektara trenutno uknjižene zadružne svojine i 10.000 hektara u centralnom delu. U centralnom delu ima manje zadružnih površina, ali ima više objekata koji su zadrugari, tako da su u centralnom delu više zastupljeni objekti koji su zadrugari pravili i koji imaju dokaze, da li kupoprodajne ugovore, sudske odluke, znači svaki neko, ne može neko napamet da tvrdi, znači mora da ima određeni dokument, određena saznanja sa kojima to potkrepljuje, tako da sve ukupno negdje spominje se oko 130.000 hektara ovog trenutka treba da bude zadružna svojina. To je, kao što svi znate, jedan humani kapital, tercijalni sektor pored javnog i privatnog, postoji zadružni. Zadružne teoretiče koje se bave izučavanjem kažu da je to kolektivna privatna svojina, znači više privatnih lica, fizičkih lica je udružili i napravili jednu. Da ne bi se svojatalo šta je čije, to je zadružna svojina i svi zajedno na skupštini upravljaju tom svojinom. Međutim, još nije rešeno to pitanje. Zakon prema najavama iz Ministarstva privrede, koje je nosilac tog posla, treba do kraja godine da se usvoji zakon o zadrugama, ali vidite, sva dešavanja, sve što se dešava, mislim, svi mi gledamo televiziju, pratimo medije, jednostavno i ta globalna kretanja ne idu nekako u dobrom pravcu, svašta se dešava. Međutim, realan život nam izmiče, a zadruge su realan život. Znači, udruživanje u zadruge i proizvodnja hrane i taj ciklus mora da postoji, ma šta se dešavalo u svetu.
I svakako nisu miljenici trgovaca i bankara, nikad nisu zadruge ni bile njihovi.
Pa ima primjera gdje su u suštini sada banke, malo se izmenio taj sistem i bankarstvo je kod nas, ranije to na neki način drugačije funkcionisalo. Imale su i štedno-kreditne zadruge, štedno-kreditne službe su postojale.
Da, imali smo, ali u ovom nacrtu još nije sigurno da li će kredno štedno zadrugarstvo.
Pa, nažalost, ima oporavak.
Gdje će ostati pod finansijskim sektorom, pod bankama.
Bankarski lobby je dosta jak i naravno da ima tu, naravno, tu smo da lobiramo, da iznosimo argumente zašto je to dobro, zašto nije, ali je to funkcionisalo kad je bilo na zastupljenom našem tržištu. Sada imamo taj problem što je opet vezan za zadružnu svojinu. Ne može da se garantuje, nažalost u zadrugama se vodi još uvijek društvena svojina koja je, da kažem, ukinuta ustavom iz 2005. Znači, to su sve neki apsurdi. Znači, da bi mi napredali, mora se zna šta je čije, koji su svojinski odnosi. Banke prihvataju zadružnu svojinu, znaju šta je zadružna svojina. Naravno, sad je tu, sad treba razmatrati da li su ti te kamate, ti kreditni uslovi povoljnika. Za drugo, mi smo zastupali, naravno, Zadružni savez je predloge da putem i ekonomske i agrarne politike da se za zadruge stvore povoljni kreditne zadružne linije, znači kredit da se to vrati, ali da budu povoljni uslovi. Naš predlog je da to budu beskamatni, da bi zadruge krenule ka investicijima i ka udruživanju. Znači svakako ako neko ima beskamatni kredit, a uslov da bude član zadruge, da bi se podigao neki prednji kapacitet, naravno da bi tu omasovili članstvo, da li nekom poreskom, fiskalnom politikom osloboditi zadrugare. Znači ima tu mnogo modela koji bi pomogli, a jedna država imala korist, imala bi privredni subjekt, znači zadruge kako sad funkcionišu, imaju matični broj direktora, zaposlene, plaćaju sve poreze, tako da imali bi u svako doba i evidenciju, mogli bi da izvrše i provera, mogli bi da se plasiraju kvalitetne sredstva koje bila iskontrolisana i mogli bi da se izmere zeli rezultati.
Višestruka korist. A da čujemo sada kako je sadašnju proizvodnju i, kažem vas, tim uglavnom bave mali proizvođači, manji proizvođači, znači porodično domaćinstvo, manje porodične firme. Kako sadašnju proizvodnju ocenjuje Milan Prostran, predsjednik žirija za ocenjivanje proizvoda na ovom sajmu. Inače, dodeljene su i nagrade najboljim proizvođačima.
Proizvođači se izuzetno trude da zadovolje kriterijume koje propisuje Zakon o bezbednosti hrane, znači da imaju uvedene sertifikate. Ono što je posebno kad izgleda, to je unapredio se način pakovanja. Ima veoma interesantno dizajniranih proizvoda i kad je u pitanju prehrambena roba i kad su u pitanju pića. Očigledno su mali proizvođači osetili da kroz marketing se, da je to vrlo važna komponenta i mislim da svi imaju u nameri da postanu veći, ozbiljniji proizvođači sa količinama i da mogu da budu sve prisutniji i u velikim supermarketima i kod nas u zemlji, a naravno i da izađu na tržišta. Mnogi su to već ta tržišta i osvojili.
Šta im nedostaje? Šta koji uslovi
pa njima,
da bi oni to zaista i postigli?
Tu je očigledno jedna ozbiljna prva paleta proizvoda koja bi mogli da zadovolji na potrebe našeg tržišta. Ja lično propagiram da se ponovo sve više u javnosti pojavljuje ne kao potrošena parola kupujte domaće, ali mislim da je to jedan ponovo savremen, ja bih rekao, trgovinski, marketinški, pa i strateški, ja bih rekao, krilatica koju danas od pre par meseci ozbiljno koriste, pre svega Francuska, koja je najveća agrarna zemlja u Evropskoj uniji, u uslovima liberalnog tržišta, odnosno liberalnog kapitalizma, kada jedni drugima žestoko konkurišu, pokušava se i kroz tu krilaticu preferirati domaći, ali preferirati zaštititi domaća proizvodnja. Ono šta im nedostaje na vaše pitanje? Njima nedostaje, dakle, povoljnog kapitala, da oni mogu da šire svoju proizvodnju. To je generalno problem agrara Srbije. Još uvek ne nazire se neki ozbiljni model finansiranja poljoprivrede, model koji bi mogao da prihvati svaki od malih proizvođača, ali, dakle, finansiranje sa kamatnom stopom koja ne sme biti veća za kratkoročne kredite od 1 do 2%, a za dugoročne investicione do 0,5%. Bez toga mi nećemo tako brzo moći ovo da širimo, jer kapital i investicioni i ovaj za tekuće finansiranje je izuzetno skup kod nas. Čak i subvencionisana iz budžeta Republike kamat iznosi 6%. To ne može da nosi farmer. A ono da ne govorimo o kreditima banaka koji gde se kreću i 16 i 20 i više posto. Ja ne vidim taj dugoročan koncept i te elemente agrarne politike koji treba da budu nosioci razvoja poljoprivrede Srbije. Mi još uvek robujemo i izgovor je slobodno liberalno tržište i kad god dođete do tog pitanja finansiranja, onda kaže, znate, mi para nemamo, ali moraju svi da se izlože tržištu. Ako to tako ostane, onda će naša konkurentnost biti ozbiljno ugrožena i mi ćemo teško i ove divne proizvode, ovu tradicionalnu recepturu i proizvode, teško moći plasirati ozbiljno na, čak i u tim velikim marketima kod nas, a mogu da svoje mesto nađu samo u nekim narodnim radinostima ili malim prodavnicama pod znakom navoda zdrave hrane.
kojoj meri sada mogu proizvodi ovih malih proizvođača da nađu mesta na u velikim supermarketima?
Pa mogu, naravno.
Kakvi su im uslovi? Na oni naravno da mogu, ali
naravno strogi su uslovi, ali kao što smo u uvodu govorili da naši proizvođači sve više rade na standardizaciji svojih proizvoda, na marketingu svojih proizvoda, da što maltene svakim danom sve bolji i bolji. Naravno, sve više, svakim danom su propisi sve strože i naravno zavisi od trgovinskog lanca.
Što iziska, naravno, sve više, što veće i veće ulaganje.
Veće, znači da. Ovo je sad prilika da mali proizvođač na početku da se vide i ne samo ti veliki trgovinski lanci, znači tu su i, imamo sve više i manjih trgovinskih lanaca koji su i lokalnog karaktera, koji mogu to da prepoznaju.
A u tim upravo i vidimo te takve proizvode u ovim manjim domaćim, lokalnim prosto prodavnicama.
Ima tu
poslovno
više modela, ima tu kvalitetnih i predloga. Znači, ako već poredimo ono sa nekim zemljama iz okruženja, Italija ima te sistem tih pijaca gdje se organizuje stalno, gdje mogu proizvođači da kupe te tradicionalne proizvode, što kaže ručni radove, tako da nije samo prvenstveno da se uđe, znači da bi se ušao u neki veći trgovinski lanac, mora da se ima količina, naravno i da se ispoštuje svi njihovi zahtjevi, što je u nekim slučajima jako, jako kompleksno, ali ovako snabdevanje nekih lokalnih, manjih trgovinskih lanaca nastupima na tržištu, čak i internet prodaja dosta dobro ide. Imamo primjera što se tiče toga da se pojavljaju određenim restoranima i tako dalje, znači ti tradicionalni proizvodi.
E sada da čujemo, pošto govorimo sve vreme o proizvodima, o poljoprivrednim proizvođačima, da čujemo i same poljoprivredne proizvođače. Na svemu sam razgovarala sa Momčilom Đurićem, studentom poljoprivrednog fakulteta, apsolvent je i već radi u porodičnoj firmi za proizvodnju i pakovanje sušenog voća Poljopromet.
Prednosti su to što je već posao razvijen, samo nastavljamo i usavršavamo tehnologiju.
A gde živite?
U Požegi. Selo Ježevica kod Požege.
Kako se živi u selu danas?
Pa ko radi lepo, najlepše.
Što znači ko radi?
Pa ko hoće da radi, može lepo da živi na selu.
Da li je dovoljna samo njegova volja ili mora da ima još i neke uslove?
Mora da ima malo podršku države i može lepo da se živi na selu. Bavljanjem poljoprivrede.
Mislite samo na ovaj deo posla koji vi radite, vidite tu perspektivu ili na ratarstvo, povrtarstvo?
Na voćarstvo najviše. Gajanje voća. Prvenstveno maline i šljive.
I što se dešava sa vašom generacijom? Je li ostaje ili odlazi?
Pa 90% odlazi. Ne vraća, retko se ko vraća na selo.
Zašto ako kažete postoje uslovi?
Pa kažem vam, treba podrška države da bi se malo vratilo.
U kom smislu? Šta država tu može govoriti?
Pa da postakne nekim subvencijama nešto, da razvijanja sela.
Subvencijama za proizvodnju? I
Da, za proizvodnju.
A kako ste zadovoljni kvalitetom života, s infrastrukturom?
Slabo, putevi su loši, katastrofa je. U selo se najmanje ulaže.
A kako ste se onda vi odlučili da se vratite?
Situacija je takva, upisao sam poljoprivredni fakultet, svjesno sam se to uradio i vratio sam se da živim tamo, imam još malo ispita i to je to.
Imate siguran posao kad završite?
Siguran.
Imate zanimljivu tamo čokoladiranu šljivu?
Da. Video sam, nisam mogao da kupim nigdje, niko ne radi. Prvo sam probao napraviti uzorak, svidjelo mi se i počeo sam.
To ste vi napravili?
Da. Moja ideja.
Kako je prodaje? Ste zadovoljni prodaje?
Zadovoljni smo prodaje.
Gdje plasirate?
Plasiramo po Beogradu, po zdravim prodavnicama zdrave hrane, najviše.
Koji su vam još plan posla?
Po proširenje proizvodnje i usavršavanje tehnologije.
Pored ove čokoladirane suve šljive, jeste smislili još nešto?
Za sad ne, još ništa.
Nema ideje?
Za sad nema ništa, bit će.
Sreća.
Hvala.
Momčilo Budimirović, agronom u penziji, porodično gazdinstvo Budimirović, proizvođač kozijeg sira u hrastovoj kori sa plesnima i čubrom.
Tom proizvodnjom se ponosimo jer uspjeli smo nešto što je malo kome pošlo za rukom. Angažovani smo i stručno, i fizički, i intelektualno, pa smo otuda posebno zadovoljni. Uključili smo onoliko ljudi koliko nam je nužno Pokušavamo sad da to napravimo kao porodični biznis i znamo se da će nam to uspjeti.
Posle koliko godina rada vi ste završili poljoprivredni fakultet, bili profesor poljoprivrednog, vaspitavali generacije studenata i koliko se dugo bavite proizvodnjom kozijeg sira? Posle koliko godina ste to uspjeli?
Proizvodnja kozijeg sira u ovom smislu kako smo ga mi radili, a mi smo to radili, što bi rekli ovi naši ljudi, pešački, jer ja nisam stručnjak za tehnologiju mlijeka, nego eto tako hoću da uradim, pa može, pa treba i može i treba, je dovelo do toga da sam se i obučio i sad u tom delu posla nema neke posebne tajne. Inače, samo osvajanje sira trajalo neke 3-4 godine. Praktično mi smo negdje počeli 2009. druge, 2004. ozbiljnije, a ovaj sir smo uštosili, kako mi kažemo, ili napravili neku formulu po kojoj ga radimo pre neke 7-8 godina. Kažu svi da smo uspjeli, a mi to bolje znamo, jer taj je sir priznat, poznat, ili kako ga već sad kupci nazivaju, jer to taj čuveni, a nije čuveni, ni po čemu, nego jednostavno dobar je sir.
A vi nemate sajt, nemate neki marketing?
Pa tu nisam vešt, taj deo nisam osvojio. Možda je trebalo, ali,
ali
stigle me godine.
Proizvod sam sebe.
Pa proizvod sam sebe gura, gura, reklamira, pa i mene vuče za njim, pa ja moram sad, hteo ne hteo, da radim neke stvari koje možda u normalnoj prilici ne bi radio. Ti novi potezi bi morali biti u smislu podrške proizvodnje, plasmanu, jer je se plasman sad uveliko otvorio, sir se traži ne samo ovdje, nego i preko. Posebno smo bili iznenađeni interesovanjem na ovom sajmu etno hrane i pića. Svi su ga ocenili kao izuzetan kvalitet. I ima nekih pregovora i za preko, i za ozbiljniju, i plasman, i tako dalje, tako dalje.
Vi ste to radili, prošle godine smo razgovarali prvi put na ovom sajmu etno hrane i pića. Radili ste sami, sa jednim radnikom. Sada ne možete očigledno sami. Znači li se porodica uključiti?
Znate, jedan moj stariji prijatelj, seljak, kad je hteo da navrati sina, da ga nasledi u proizvodnji, a on meni kaže, ja sam njemu dao slan dlan, pa on nek lizne, pa nek ide za mnom ili nek ostavi. To sam ja uradio i ovaj posao uveliko uključuje već čerku koja je diplomirani ekonomista, koja ima svoje profesionalno interesovanje za svoj račun, ali mi i u ovom delu uveliko pomaže. Sad, del će se opredeliti kako će to ići, pa voljda zna, kako sam ja to rekao moje unuci, da sabere 2 i 2, ona meni kaže, deda, pa kako ona ne bi znao? A valjda će znati. Tako da evo ove godine na sajmu je sa mnom, radostan sam zbog toga i htio bih da tu recepturu, taj proizvod sačuvamo, kako reče jedan mlad čovjek od ovih kupaca koji je poželio da kupi to, kaže, ja to hoću da kupim od vas, ali ja bih želio da vi to u porodici zadržite narednih 100 godina, jer to vredi, zavrednjuje i da se usavršava i da se napravi jedan brend u pravom smislu reći, neko poznato, nešto što je poznato i priznato. To mi je cilj, da li ću ja stići dotle, pa to je posebno pitanje. Znate kako, Balkanu i uopšte Srbiji fali tradicija. Moj deda je bio zemljoradnik, otac bio kolar, ja agronom, a sin stomatolog, svi s početka. E, u takvim situacijama ne može se očekivati neka maksimalna dostignuća koja se u svjetskim razmjerama mogu priznati i poznati. Ako uđemo i shvatimo šta je tradicija i ko kome najviše može pomoći i u ekonomskom smislu i u stručnom, onda se tu dobija jasno rješenje šta treba mladi ljudi da urade. Treba da rade ono što znaju, što umeju, što mogu, za čega su osposobljeni i da pokušaju da se da stalno rame uz rame sa svjetskim stručnjacima, jer nisu oni vanzemaljci, nisu oni ništa pametniji, ni lepši, ni bolji, čak naprotiv, ja drugačije mislim o Srbima i Srbiji. Pa eto, to bi bila poruka moja za te mlade ljude.
Koliko ste generacije školovali? Bili profesor?
Ja sam u školi proveo 32 godine, nepune 32 godine. Imao sam divnu saradnju sa tom starostnom kategorijom ljudi i mislim da se sa njima može lepo, da se mogu izuzetno korektno, lepo, pošteno oblikovati, da budu i pošteni ljudi i dobri patrioti i iznad svega stručnjaci i radnici. Međutim, malo se tu radi, nije to dovoljno. Ko je kriv, pa nema pojma.
U Prvici ste bili, pretpostavljam, da vidite malo i ostale proizvođače.
Vrlo sam impresioniran ovim sajmom. Prošle godine je to bio jedan sajam zbrda zdola i pretprošle. Ovaj sad ima glavu i rep i dobro je ustrojen i dobri su proizvođači i dobri su novi proizvodi i ambicije proizvođača i oni koji su izložili su daleko veće nego što su bili pre neku godinu, što je možda i najvažniji stan.
Ono su porodična gazdinstva, porodična domaćinstva. Je li ekonomska snaga jača ako ide preko zadruge i preko udruživanja?
Zadrugarstvo je nužna stvar. To će neki od ovih narednih ili ovih političara možda još shvatiti. Srbija bez zadrugarstva, bez zadruga ovakva kakva je razuđena, rasturena, predata u ruke ili predana, kako je to sad pravilo reći, ja sad ne znam. Ovim hohštaplerima, koje kakvim probisvetima, secikesama i tako dalje, neće daleko dogurati. Ali ako se napravi jedna piramida u zadrugarstvu od najniže baze, od onog direktnog proizvođača pa sve do vrha, neko je govorio da cela Srbija treba da bude jedna zadruga. Možda je to dobra ideja. Tad ćemo stati u kraj onima koji mešetare u poljoprivredi, koji rade na tome da izvuku iz poljoprivreda, a u nju ništa ne daju. I što je najvažnije, zadruge traže i stručne ljude, a selo i seljaci su ostali 100% bez stručnjaka. Cela Mačva, verujte, nema u smislu savjetodavnom, možda jedno tri agronoma kod kojih se seljaci mogu obratiti, koji imaju stručno, pa ako hoćete i naučno, i praktično znanje, u smislu da mi može pomoći i kad je izbor hibrida u pitanju, kad je agrotehnika u pitanju, zaštita i tako dalje. Tako da tu skudevamo, a to nam je vrlo važno. Možda je onaj potez, ja ne znam ko je to radio, sa onim, kako su oni njih zvali, stručnim radnicima na terenu, nije bio loš. Oni su kontrolisali, bar su kontrolisali stanje poljoprivreda. Ako nisu mogli nešto da pomogu u tom stručnom smislu, vjerojatno su mogli. Onda su mogli da kaže koliko je zasijano hektara pšenice, koliko treba đubriva, koliko ovog, ono, koliko ima stoke, koliko. Tako da se imao nekakav pregled zbivanja u srpskoj poljoprivredi. Možda i to nije loše, ali zadruge ja sam za i treba ih što pre ustrojiti. Što kad sam ja kao mlad agronom učio zadrugarstvo, onda su nam prva rečenica bila, ili jedna od prvih rečenica bila, zadruge postoje samo tad ako ih politička elita želi. Ako ih ne želi, njih neće biti. A zašto ih ne želi i zašto ih želi, verovatno je tu neki ekonomski moment u pitanju, ja tu baš nisam na svom terenu, pa ne sam mnogo da oko toga.
Bio je to Momčilo Budimirović, porodično gazdinstvo Budimirović, gost u studiju Radio Beograda 2, Nikola Mihajlović, predsjednik Zadružnog saveza Srbije. Ovo da zadruge postoje ako ih politička elita želi je vrlo vidljivo iz istorije zadrugarstva, čini se.
Jeste, naravno, gospodina ne bih trebalo ništa dopuniti, ni ima više sve rekao što kaže i srce i pravo, pogodio je u srž. I ja sam čuo isto starih zadrugara koji to... malo da vidimo kako je bilo, znači i živa reč, ne samo knjige. Neki su okarakterisali da se ranije država plašila bogatog seljaka, tako je išla.
U ovom posleratnom periodu.
Da, tako je bila tako i agrarna politika. Sad u ovom nekom periodu se boji organizovanog seljaka. Sad, da li je to povezano što je on to rekao i tako dalje. Znači, sve su to sede glave koje su to prenosile sa terena. Znači, ja, mi to naravno evidentiramo, ali mislim da je potpuno u pravu. Politička volja ta je jako značajna, znači ako postoji politička volja, što kaže, to može da se desi. Evo, mogu da navedem sa jedan primjer. Imali smo skoro sastanak sa predstavnicima gruzijskih zadruga, direktorima i oni koji rade u njihovom zadrugarstvu. Ne imaju sistem kao kod nas zadružnih saveza, nego je to bio državni projekat, državnu agenciju koja, mislim da broji čak blizu 100 zaposlenih koji proučavaju zadrugarstvo, rade na pomoći zadrugarstva. I oni su uspjeli za 2 godine da naprave 1500 zemljoradničkih zadruga. Znači, svi su maltenese koji se bave poljoprivredom udružili preko zadruga. Znači, to je bio ozbiljan državni projekat i tako pokušavaju da još ožive i poprave svoju poljoprivrednu proizvodnju.
Koliko smo imali u najsjajnijim periodima zadrugarstva, zadruga, koliko ih imamo danas i koliko aktivnih imamo?
Pa danas, mislim, u nekom periodu 20-ak taj broj se
kako
ne menja.
Kako smo mi uspjeli da idemo u suprotnom pravcu?
Ne menja se, i pored toga što nismo, da kažemo, neki način u fokusu države, fokusu nekih ekonomske agrarne politike već duži niz godina, neke mere se dešavaju ad hoc, znači zavisno od toga šta se ispregovara, i to traje sezonu dve, i to i ono što je dobro ne jednostavno ne zaživi na terenu. Ajde se ne vraćamo u ta neka vremena, gledamo unaprijed, znači sadašnja situacija je 1637 zemljoradničkih zadruga. Mislim, govorimo pretežno su one najrazvijenije, preko 2600 ima svih vrsta zadruga, kod nas su razvijene zanatske zadruge, jako perspektivne, omladinsko-stambene, studentske, potrošačke nemamo, što je u svetu svuda razvijeno, tako da to je neki sistem zadrugarstva. Imamo, nažalost, samo 5000 zaposlene, taj broj nam pada, 35000 direktnih osnivača i zadrugara i preko 100000 kooperanata. Prihodi se povećavaju iz godine u godinu, sada je oko 700 miliona eura bio, to je za prethodnu godinu. Znači, to su neke cifre, znači mi postojimo, zadruge nisu nestale, to govore ove brojke, ali da možemo biti još bolji i kvalitetniji partner državi, da nismo stigli da spomenu i sivu ekonomiju koja dodatno otežava rad zadruga.
O tome
i
nekom drugom prilikom, na samom smo kraju, nadam se i želim vam da prilikom sljedećeg razgovora ovaj broj bar bude, ajte da ne bude dupliran, ali bar za trećinu.
Pa nadamo se da će bar prihod biti veći i broj zaposlenih, to što nam je značajno, a sad broj, znači sada, što kaže, nekad je birila značajno broj zadruga, a sada je značajno dobro organizovana i prihode i zapošljavanje.
Da će biti upravo takva. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Danas su, bio je to Nikola Mihajlović, predsjednik Zadružnog saveza Srbije. Danas su govorili Milan Prostran, Radovan Davidov, Momčilo Đurić i Momčilo Budimirović. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.
Eko. Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar, Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.